Բարիօր, տեսակապով մեր հյուրն է անվտանգության և հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Շնորհակալություն։ Ալիևի վերջին հարցազրույցից հետո Հայաստանում գրեթե մոռացել են խաղաղության պայմանագիրն ու ակտիվ քննարկում են պատերազմի հավանականությունը։ Կարծում եք Ադրբեջանի նախագահը դրա ազդանշանը տվեց։
Это уже второй год, когда
Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ տարեսկզբին Նոր տարվա առաջին շաբաթներին լսում ենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հարցազրույցը եւ դրա հիման վրա սկսում քննարկումներ, թե նոր էսկալացիայի ինչ հեռանկարներ ունենք կամ ընդհանրապես կա արդյոք խաղաղ բանակցությունները շարունակելու հնարավորություն։ Սա արդեն ինչ-որ վատ ավանդույթ է դառնում, բայց եթե նայենք իրավիճակին, ապա սկզբունքորեն այն գետնի վրա վերջին 2 տարիներին չի փոխվել։ Այսինքն դեռ նույն պատկերն է, որտեղ Ադրբեջանն ունի կոնկրետ ռազմական առավելություն եւ դա արտահայտվում է ոչ միայն սեփական ռազմական ռեսուրսների հզորությամբ, այլև իհարկե ռազմավարական վայրերում, այդ թվում Հայաստանի ներսում ադրբեջանական ուժերի առկայությամբ։ Հավանաբար այս առումով ես ձեզ նորություն չեմ հայտնի, բայց ինձ նման մարդկանց համար, ովքեր երկար տարիներ աշխատել են այս հարցի վրա, ամենակարևոր եզրակացությունն այն է, որ մենք վերադառնում ենք հին իրականությանը, մինչև 2020 թվականի պատերազմները, երբ մի կողմից խաղաղ բանակցություններ էինք վարում, իսկ մյուս կողմից պարբերաբար ինչ-որ միջադեպեր կամ գուցե ավելի մեծ սրացումներ էին լինում։ Բայց սկզբունքորեն անկախ նրանից, թե ինչ հայտարարություններ են արվում եւ ինչ սպառնալիքներ են հնչում, ցավոք սրտի ամեն ինչ մեծ մասամբ դերևս կախված է միայն արտաքին գործոններից եւ այն փոփոխություններից, որոնք տեղի են ունենում կամ մեր կողքին, կամ էլ մի փոքր ավելի հեռու որոշ արևմտյան մայրաքաղաքներում կամ Ռուսաստանում։ Բայց այստեղ գետնի վրա որոշակի նոր կարգ է հաստատվել եւ թվում է, թե մենք նույնիսկ արդեն հաշտվել ենք դրա հետ։ Այդ հայտարարություններին իհարկե պետք է լուրջ վերաբերվել եւ դրանց պետք է ուշադրություն դարձնել։ Այդ սկզբունքորեն սա ինչ-որ իրականություն է, որով մենք ուղակի պետք է ապրենք։ Իհարկե հայտարարությունները պետք է հաշվի առնել, բայց մյուս կողմից հաստատված իրականությունը կախված չէ նրանից, թե դու ինչ հայտարարություն կանես կամ չես անի։ Մեծ մասամբ ցավոք անկախ նրանից, թե ով է վարում այդ բանակցությունները եւ ինչ ձևաչափով են դրանք ընթանում, միևնույն է, դա մեծապես կախված է արտաքին գործոններից, բայց սկզբունքորեն դա վատ նշան է, քանի որ պահպանվում է թե սրման, թե հակամարտության շարունակության հնարավորությունը, պահպանվում են այն բոլոր խնդիրները, որ ունեն Հայաստանն ու Ադրբեջանը, եւ դա իհարկե չի նպաստում, որ սկսվի ավելի խորը հաշտեցման ուղված որևէ գործընթաց։
Այսինքն, երբ նա ասում է, որ հայերը ֆաշիստ են, ինքը գալու է նրանց հետևից, միաժամանակ էլ հաղորդում են, թե իբր սահմանին կրակում են, ամեն դեպքում դուք դա չեք անվանի պատերազմի
նախապատրաստություն։
Հենց նրա ասածն է, որ սահմանում է այն, ինչ ես փորձում եմ ձեզ ասել, Հայաստանում եւ Ադրբեջանում ապրող հասարակությունների կամ մարդկանց միջև հակամարտությունը մեծ մասամբ պահպանվում է։ Եվ դուք նույնիսկ տեսնում եք, որ այն ֆոնին, որ Լեռնային Ղարաբաղը վերացավ, հայ բնակչությունը ստիպված էր տեղափոխվել Հայաստան, այն ֆոնին, որ Հայաստանը պարտվեց պատերազմում եւ զիջումների գնաց շատ ուղություններով, ասենք համաձայնել է, որ այս բանակցությունները վարվեն ոչ թե ասենք Մինսկի խմբի միջնորդությամբ, այլ երկողմ ձևաչափով, որն ավելի ընդունելի Ադրբեջանի համար։ Այս բոլոր պայմաններում մենք դեռ ունենք մի իրավիճակ, երբ հաշտեցում որպես այդպիսին չի լինում, եւ մենք դեռ ունենք կոնֆլիկտային իրավիճակ, որը գնում է կամ ավելի մեծ սրման, կամ հնարավոր մեծ էսկալացիա ների պատերազմի ուղությամբ։ Ցավոք տեղի չի ունենում որևէ բան, որ կնպաստեր, ասենք, ինչ-որ հարաբերությունների հաստատմանը եւ տեղական մակարդակով կայունության պահպանմանը։ Եվ այս ֆոնին իհարկե դուք կարող եք պարբերաբար գտնել հին տեսագրություններ կամ հղում կատարել նոր հարցազրույցների եւ միմյանց մեղադրել ֆաշիզմի կամ տեղի ունեցած այլ հանցագործությունների մարդկանց պատճառած տարապանքների համար, բայց դա չի օգնում մեզ գնալ դեպի խաղաղություն։ Երևի ինձ համար սա ամենակարևոր գործոնն է։ Ցավոք այն, ինչ տեղի ունենում, չի նպաստում կայունությանը եւ նրան, որ մենք ապրենք ու հնարավորություն ստանանք ինչ-որ կերպ կառուցելու մեր կյանքը ոչ թե պատերազմի հեռանկարի շուրջ, այլ այն բանի շուրջ, որ մեզ համար ինչ-որ նոր հնարավորություններ են բացվում եւ դա որոշակի հեռանկարներ է տալիս տարածաշրջանի զարգացման համար։
Ճիշտ եմ, որ Ալիևը վերադառնում է Միջանցկի պահանջին, որը շրջան Բաքուն չէր բարձրաձայնում այդ հարցը։
Այս առումով ինձ համար, օրինակ, այսօրերին Երևանի ու Բաքվի միջև հայտարարությունների փոխանակումը ծերևս ամենահետաքրքիրը Երևանի հայտարարությունն էր։ Սա մի գրառում էր, որը հրապարակել էր Հայաստանի վարչապետը, ու այնտեղ, եթե նկատեցիք, Միջանցկի հարցի շուրջ ձևակերպումը փոխվեց։ Այսինքն, եթե նախկինում Երևանը կոնկրետ խոսում էր փոխադարձ իրադարձության մասին, որ երկու ուղությամբ էլ դա լինի հավասարապես, հիմա տեսնում ենք, որ Երևանն ասում է, որ մենք հնարավորություն ենք տրամադրում։ Եվ սա իմ կարծիքով ակնարկ է այն զիջմանը, որ հայկական կողմը արեց այս ուղությամբ։ Ես չգիտեմ բոլոր մանրամասները, բայց ինչպես հասկանում եմ և որքան հիշում եմ, ոչ վաղ անցյալում քննարկվում էր օրինակ Կալինինգրադում եղածը հիշեցնող մի մոդելի հնարավորությունը։ Կալինինգրադը մի փոքր հողատարածք է, որն անջատված է Ռուսաստանից և այնտեղ տրանսպորտային հաղորդակցություն է իրականացվում, այդ թվում երկաթուղով, առանց ստուգումների և այլն։ Ինձ համար, օրինակ, այս օրերին տեղի ունեցածը այս բոլոր հայտարարությունների փոխանակման ֆոնին սա թերևս միակ նորությունն է։
Իսկ կարծում եք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետը դեռ գոյություն ունի, Հայաստանում նորից հիշել են դա որպես միջանցքը ուժով բացելու այլընտրանք։
Մենք պետք է հասկանանք մի բան, Ադրբեջանի և նրա զինուժի դիրքերը Հայաստանի հետ սահմանին կամ Հայաստանի հետ առաջնագծում նրան այնքան լուրջ առավելություն են տալիս, որ ռազմական գործողության դեպքում կարճ ժամանակում նա կարող է հասնել լուրջ հաջողությունների։ Եվ նմանատիպ մարտական դիրքեր կան թե Հայաստանի հարավում, թե Սևանի մոտ։ Նկատի ունեմ Վարդենիսի և Ջերմուկի ուղությամբ և իհարկե ներքին հանդգյուղին մոտ գտնվող դիրքերը։ Այսինքն այս իրավիճակը, որ մենք ստացանք 2020 թվականի պատերազմի, իսկ հետո նաև 2022-ի էսկալացիայի հետևանքով չի փոխվում։ Ես հնարավորություն ունեցա այցելել այս վայրերից մի քանի անցյալ ամառ, ինձ համար ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանը ոչ միայն շարունակում է իր ներկայությունն այնտեղ, այլ ամրացնում է դիրքերը։ Երևում է, թե ինչպես են նրանք մեծ ենթակառուցվածք կառուցում և ճանապարհներ լայնացնում, որոշ տեղերում նույնիսկ ծանր տեխնիկա են տեսել, և սա ստիպում է մտածել որոշակի էսկալացիայի հնարավորության մասին, որը կարճ ժամանակում լուրջ փոփոխությունների կհանգեցնի։ Այս իրականությունը չի փոխվում, իսկ ինչի դա կհանգեցնի, իհարկե ջերմուկով միջանցք կառուցել հնարավոր չէ, քանի որ այնտեղ լեռնային տեղանք է և այլն։ Բայց եթե օրինակ ինչ-որ ռազմական գործողություններով Հայաստանին պարտադրում ես գնալ որոշակի զիջումների, ապա սա նույնպես ինչ-որ հնարավորություն ու հեռանկար է, բայց այնտեղ կարող են լինել որոշ այլ պահանջներ։ Անցյալ տարվա ընթացքում դուք տեսաք, որ Ադրբեջանի պահանջների ցանկը զգալի ընդլայնվել է։ Այսինքն, եթե 2023-ի վերջին խոսքը հիմնականում վերաբերում էր այսպես կոչված միջանցքի հարցին, ապա այժմ մենք արդեն 4 լրացուցիչ հարց ունենք օրակարգում։ Նկատի ունեմ սահմանադրությունը փոխելու, եվրոպական առաքելությունը դուրս բերելու, Մինսկի խումբը լուծարելու և դատական հայցերը հետ կանչելու պահանջները։ Սրանք բոլորը ավելացվել են օրակարգին, այնպես որ ինչ որ էսկալացիայի դեպքում, որից ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանի ղեկավարությունն իր ողջ ուժով փորձում է խուսափել և ճիշտ է անում, քանի որ սա լուրջ բան է, որը կարճ ժամանակում կբերի լայնածավալ փոփոխությունների, այնքան արագ, որ գուցե Երևանի ապավինած արևմտյան մայրաքաղաքներում նույնիսկ չհասցնեն արձագանքել դրան։ Ուստի այս առումով իհարկե կարելի է մտածել միջանցքի մասին, բայց բացի դրանից կարող են լինել որոշ այլ պահանջներ։ Միգուցե չգիտեմ մոտ ապագայում ինչ-որ բանի հայտ կգա։
Գումարած այն, ինչ դուք տեսել եք ներքին հանդում, հավանաբար խոսում է այն մասին, որ Ալիևը ամենևին մտադիր չէ զիջումների գնալ սահմանագծման արդյունքում։
Ցավոք, այն, ինչ ես նկարագրեցի, ոչ միայն ներքին հանդի իրականությունն է։ Այս փոփոխությունները դիտելու ամենապարզ ձևը, իհարկե, այն է, որ պարբերաբար գնանք այդ կետերը և տեսնենք իրադարձությունների զարգացումը։ Կարելի է պարզապես նստել ու ուսումնասիրել արբանյակային պատկերները և ժամանակի ընթացքում տեսնել, թե ինչպես է այդ ամենը փոխվում, ինչպես են ուժեղացվում ենթակառուցվածքներն այնտեղ։ Մենք տեսնում ենք, որ հայկական կողմում նույնպես փորձեր են արվում բոլորովին նոր տիպի ռազմաբազաներ կառուցելու։ Դրանով հայկական կողմը գուցե փորձում է ինչ-որ կերպ, եթե ոչ ամբողջությամբ կանխել իր համար իրադարձությունների վատ զարգացումը, ապա գոնե դանդաղեցնել որոշակի իրադարձություններ կամ գուցե դրանով ազդանշան հղել Բաքվին։ Պատահական չէ, որ այս նոր ռազմական կառույցներից մի քանիսը կառուցվում են անկլավների շուրջ, այնպես որ փաստը, որ այդ ուժեղացումը տեղի ունենում, ինձ թվում է այնուամենայնիվ վկայում է, որ մենք ցավոք պարզապես վերադարձել ենք հին շրջան։ Մի կողմից բանակցություններ են ընթանում, երկու կողմերն էլ այս կամ այն չափով արտահայտում են իրենց դիրքորոշումները, բայց հակամարտությունը շարունակում է պահպանվել։ Եվ մեծ մասամբ հասարակությունների միջև այս խզումը, երկու երկրների միջև խզումը չի վերանում։ Ինչքան էլ բարվոք ու կայուն վիճակ լինի գետնի վրա, ցավոք սրտի մեծ հաշվով այդ տարածքը առանձնությունը չի վերանում։ Սա շատ վատ նորություն է թե կարճաժամկետ, թե երկարաժամկետ հեռանկարում, քանի որ այն ստիպում է մտածել, որ նույնիսկ նրանք, ովքեր հիմա դեռ երեխա են, պետք է ապրեն որոշակի մտավախություններով, վախերով կապված նոր հակամարտության կամ նոր էսկալացիայի հնարավորության հետ։
Դուք մասնակի բացեցիք այս թեման։ Երևանը համաձայն է Բաքվի պահանջին լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, բայց հստակ չէ մինչև խաղաղության պայմանագիրը, թե դրանից հետո։ Այդ խումբը բացի ֆորմալ կարգավիճակից գոյություն ունի,
կրոմի ֆորմալ նվ ստատուսը։
Կարծում եմ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շուրջ այս ողջ ակտիվացումը առաջին հերթին կապված էր ԵԱՀԿ բյուջեի շուրջ անցյալ տարվա շատ ինտենսիվ բանակցությունների հետ, որովհետև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը մի կողմից սա հավաքական մարմին է, որում ներկա են մի քանի երկրների ներկայացուցիչներ, երեքը համանախագահներ են, բայց սրանից բացի կան այսպես ասած ուղեկցող մարմիններ։ Իհարկե այդ մարմինները ֆինանսավորվում են բյուջեից, եւ այս առումով իհարկե ոնց հասկանում եմ, շատ լուրջ քննարկում է եղել Հայաստանից ֆորմալ լուծարման համար համաձայնություն ստանալու շուրջ, որպեսզի այս կետը հանվի բյուջեից եւ ընդունվի այս փաստաթուղթը։ Երբ Հայաստանն առաջ քաշեց իր առաջարկը եւ ասաց, որ սա շատ լավ լծակ է արագ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար, եւ դրանից անմիջապես հետո մենք ստորագրելու ենք Մինսկի խմբի լուծարումը, որն այլևս ակտուալ չէ, դրանից հետո խոսակցություններ են սկսվել, որ այս անգամ արդեն Ադրբեջանը գոհ չէ այս բյուջեից եւ կցանկանար ինչ-որ կերպ համաձայնության գալ դրա շուրջ։ Այնպես որ արդեն գոյություն ունեցող մի բանի լուծարման շուրջ խոսակցությունները բնականաբար կշարունակվեն։ Միայն թե կարծում եմ, որ սա, այսպես ասած, փորձ էր հայկական դիվանագիտության կողմից ինչ-որ բան անվճար չտալու, թեկուս այս կերպ եւս մեկ անգամ Բաքվին ստիպելու լուրջ հարցերի շուրջ տարաձայնությունները թողնել մի կողմ ու ինչ-որ բան ստորագրել որպես խաղաղության պայմանագիր։
Եվրամիության դիտորդներն ամենայն հավանականությամբ կերկարաձգ են տեղակայման ժամկետը։ Առանց Բաքվի հետ համաձայնեցնելու կգնային այդ քայլին։
Այն, որ առաքելությունը կերկարացվի առնվազն առաջիկա երկու տարով, սկզբունքորեն ակնհայտ էր, ես կասեի աշնան սկզբից, քանի որ կան որոշակի ընթացակարգեր այս մանդատը երկարաձգելու համար, եւ այս առումով Եվրամիությունը սկսել է այդ ընթացակարգերը շատ ավելի վաղ, քան տարածվել է մանդատը երկարաձգելու մասին լուրը, ինչը եղավ վերջերս։ Որոշ հանձնաժողովներ էին գալիս, որոշ քննարկումներ էին եղել, թե որքանով է արդյունավետ այս առաքելությունը, ինչ է արվում, լրացուցիչ ինչ կարելի անել եւ այլն։ Այնպես որ այն, որ Բրյուսելը կոնկրետ այս պահին պատրաստ է համաձայնել առաքելության անվերապահ երկարաձգմանը, սկզբունքորեն սպասելի նորություն է։ Մեկ այլ բան, որը կարծում եմ պետք է դիտարկել, առհասարակ այս առաքելության շարունակական գործունեության հեռանկարն է, որպեսզի այն, այսպես ասած, տարածաշրջանում աշխատելու եւ գոնե որոշակի նշանակություն ունենալու հեռանկար ունենա։ Եվ այս առումով արդեն իսկ սկսված հանրային քննարկումը Երևանից այս առաքելությունը դուրս բերելու Ադրբեջանի պահանջի շուրջ բոլորովին չի նպաստում դիտորդների աշխատանքին։ Սա կարող է հիմա շատ տեսական հնչել, բայց եթե այսպես շարունակվի, ապա ցավոք մտավախություն ունեմ, որ որոշ ժամանակ անց մենք կունենանք Եվրամիության որոշ երկրներ կամ որոշ երկրների պաշտոնյաներ կամ նույնիսկ պաշտոնյաներ հենց Բրյուսելում, ովքեր կասեն, դե ինչպես կարելի է վստահել այն առաքելությանը, որի հետ չի խոսում նույնիսկ Ադրբեջանը ու նույնիսկ Հայաստանը դիտարկում է այն դուրս բերելու հնարավորությունը։ Ցավոք սրտի, դա ամենևին չի նպաստում բուն առաքելության աշխատանքին, չի նպաստում նրա հանդեպ վստահությանը։ Եվ այս առումով իհարկե Երևանն առայժմ կարող է դիվանագիտորեն շահել, ասելով, որ մենք պատրաստ ենք հետ կանչել այս առաքելությունը սահմանի այն հատվածներից, որոնք սահմանազատվել են, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա սկզբունքորեն նշանակում է քաղաքավարի ոչ ասել, ասել, որ ոչ, մենք պատրաստ չենք։ Բայց ես վախենում եմ, որ որոշ ժամանակ անց դա պարզապես կարող է հանգեցնել նրան, որ սա միայն կուժեղացնի այն քննարկումը, թե այս առաքելության կարիքը չկա, որ այն թերի է, որ այն լավ չի արձագանքում ինչ-որ բանի կամ ինչ-որ միջադեպեր լավ չի արձանագրում, եւ գուցե երկու տարի անց արդեն առաքելության աշխատանքի երկարաձգում այլևս այդքան էլ հեշտ գործընթաց չլինի։
Ի վերջո տրիվիալ հարց, խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու նախադրյալներ կան։
Կարծում եմ բոլորս շատ կցանկանայինք, իհարկե, որ նրանք նստեին ու համաձայնության գային, եւ ինձ արդեն թվում է, որ ոմանց այնքան այնքան էլ չի հետաքրքրում, թե կոնկրետ ինչ կլինի այս փաստաթղթում, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ սա շատ բազային փաստաթուղթ է։ Կարծում եմ, որ ամենակարևորը, որ եղել է և շարունակում է մնալ կարևոր, այն է, որ այն թեև երաշխիք չի լինելու, բայց կարող է լինել հնարավորություն մի կողմից խուսափելու որոշակի նոր միջադեպերից կամ մեծ սրացումներից կամ նվազագույնի հասցնելու դրանց հավանականությունը։ Երկրորդը, ինչը շատ կարևոր է, որ այս համաձայնագիրը հնարավորություն տա սկսել ավելի հիմնարար հաշտեցում։
Կրկին շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք անվտանգության և հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի հետ։